คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เจ้าขอพระองค์เจิมลูกในการเทศนาในวันนี้ขอพระองค์เจ้าเมตตาพูดเข้าไปในใจของผู้ฟังทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะฟังอยู่ในห้องนี้หรือฟังทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือฟังผ่านทางซีดีก็ตามข้าแต่พระบิดาเจ้าขอไฟของพระองค์เจ้าเมตตาผ่านคำพูดนี้ขอไฟของพระองค์มาจากปากของลูกขอการชำระให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นกับชีวิตจิตวิญญาณใจวาจาและกายในชีวิตของเขาเราขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนที่ผ่านมาหลายสัปดาห์เรามีโอกาสพูดกันถึงเรื่องความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเรียกคริสตจักรของพระองค์ให้เป็นคริสตจักรที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินปราศจากรอยย่นปราศจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงพระเจ้าเรียกคนของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระองค์ถ้าท่านไม่ได้ฟังคำสอนทุกตอนในเรื่องนี้ก็อยากจะหนุนใจให้ไปเอาซีดีมาฟังนะครับหลายตอนที่พระเจ้าได้พูดผ่านในคริสตจักรของเราวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสสอนต่อให้จบที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่ผมคงสอนไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์ไม่ได้แต่ก็พยายามจะสอนให้มากที่สุดให้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะบอกว่าสำหรับในสายตาของพระเจ้านั้นไม่ว่าความบาปประเภทใดก็ตามไม่ว่าความบาปประเภทเล็กน้อยในสายตามนุษย์บางทีมนุษย์เนี่ยเรามักจะแบ่งเกรดแบ่งชั้นว่าความบาปนี้เป็นความบาปใหญ่ความบาปนี้เป็นความบาปเล็กเช่นเราจะคิดว่าถ้าไปฆ่าคนตายหนึ่งคนเนี่ยโอ้ยความบาปใหญ่ต้องถูกประหารชีวิตแต่ถ้าเราไปโกหกนิดๆอวดละสักสามทีไม่เป็นไรหรือเราบอกว่าอีไปโกงเงินเขาสักห้าบาทก็คงไม่เป็นไรเราทำนู่นทำนี่นิดหน่อยเป็นนินทานิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ที่จริงแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นความบาปทุกชนิดนั้นเลวร้ายทั้งนั้นความบาปทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามเป็นเนื้อร้ายเป็นตัวทำลายเป็นตัวที่จะมาทำให้ชีวิตเรานั้นบั่นทอนไปในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นความบาปทุกประเภทร้ายแรงหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ว่าพระเจ้ามองความบาปไม่เหมือนมนุษย์และพระเจ้าอยากให้เรานั้นขจัดความบาปออกไปจากชีวิตของเราทุกประเภททุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเล็กน้อยก็ตามและพระเจ้าหลายครั้งจะมาพูดกับเราไม่ทราบว่าท่านเคยมีประสบการณ์ไหมพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพูดกับท่านขณะที่ท่านอาจจะขับรถอยู่หรืออธิษฐานอยู่หรืออ่านพระคัมภีร์หรือกำลังทำงานยืนอยู่พระเจ้ามาพูดด้วยในใจสำแดงให้เห็นว่าเรามีความบาปในเรื่องบางเรื่องในชีวิตสำแดงว่าเรากำลังทำผิดบางอย่างในจิตใจของเราบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องว่าไม่ชอบหน้าคนบางคนในคริสตจักรแม้หมั่นไส้คนคนนั้นจังเลยไม่อยากเจอหน้าจังเลยแม้ไม่ชอบปฏิกิริยาของเขาไม่ชอบวิธีเดินของเขาไม่ชอบเสียงเขาหมั่นไส้เขาไม่ชอบหน้าเขาพระเจ้าจะมาเตือนเราว่าอย่าไปเกลียดเขาเลยให้รักพี่น้องคนนั้นเถิดหรือพระเจ้าจะมาเตือนเราว่าตอนนี้เราไม่ร้อนรนแล้วมันอุ่นๆกับพระเจ้าอย่างที่เมื่อกี้มีคำพยานบอกพระเจ้ามาเตือนบอกทำไมตอนนี้มันไม่ร้อนรนแล้วล่ะพระเจ้าบอกว่าจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าเราจะคายเจ้าออกมาจากปากของเราถ้าเจ้าอุ่นๆและไม่ร้อนรนพระเจ้าอยากให้คริสเตียนนั้นร้อนรนอยู่ตลอดเวลาที่จริงแล้วพระคัมภีร์บอกว่าให้กระตุ้นไฟในตัวเองอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับเวลาที่เราจุดไฟอยู่ในเตาเนี่ยเราไม่อยากให้ไฟมันมอดใช่ไหมให้ไฟมันจุดอยู่เรื่อยๆเราจะได้หุงต้มได้อยู่เรื่อยๆคนที่ทำอาหารจะเข้าใจเราก็ต้องเอาออกซิเจนไปพัดเข้าไปเอาลมพัดเข้าไปใส่ถ่านเพิ่มเข้าไปแล้วก็ต้องกระตุ้นใจเราให้ร้อนรนอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าบอกว่าความอุ่นๆฝ่ายวิญญาณความเยือกเย็นฝ่ายวิญญาณก็เป็นความบาปพระเจ้าอาจจะมาเตือนเราบอกเอ๊ะตอนนี้รู้สึกมันเยือกเย็นเกินไปแล้วนะหรือพระเจ้าอาจจะมาเตือนเราเรื่องอื่นก็ได้เช่นเราอาจจะมีความคิดที่ไม่สะอาดบางเรื่องอาจจะคิดบางเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลอาจจะคิดว่าคิดต่อว่าคนอื่นคิดร้ายกับคนอื่นหรือว่าคิดในแง่ลบกับผู้นำคิดในแง่ลบกับภรรยาของตนเองกับสามีของตนเองพ พระเจ้าจะมาเตือนใจเราพระเจ้าจะมาพูดในใจของเราพระคัมภีร์พูดในหนังสือเยเรมีย์บทที่17ข้อ9บอกว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าพระคัมภีร์บอกว่าใจของมนุษย์นั้นเสื่อมทรามได้หมายความว่ายังไงครับเราหลอกลวงตัวเองได้ระวังให้ดีๆนะครับทำไมพระเจ้าถึงเอาเรามาใส่ในชุมนุมชนคริสเตียนทำไมพระเจ้าไม่ให้เราไปอยู่ตัวคนเดียวเป็นคริสเตียนอยู่ตัวคนเดียวแล้วไม่ต้องมาคบคริสเตียนคนอื่นไม่ต้องมาโบสถ์ไม่ต้องฟังคำสอนไม่ต้องมีสอบอมาดูแลชีวิตเราเพราะพระเจ้ารู้ไงว่าจิตวิญญาณจิตใจของเรานั้นอาจจะล่อลวงตัวเองได้คือหลอกตัวเองว่าเราไม่เป็นไรอันนี้เป็นไปได้นะครับที่จริงผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใส่เราเข้าไปในชุมชนผมขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผมแต่งงานกับอาจารย์ดาเวลาผมบางทีผมหลอกตัวเองผมไม่รู้ตัวผมทำผิดไม่รู้เข้าใจคำว่าหลอกตัวเองไหมคือจิตใจเนี่ยมันเบี้ยวๆมันเพี้ยนๆไปละแต่เราไม่รู้ตัวแต่คราวนี้ภรรยาเราเห็นไงภรรยาก็มาบอกว่านี่เธอฉันคิดว่าเธอเนี่ยคิดไม่ถูกไม่ถูกไงเหรอก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้จริงนะฉันไม่เห็นตัวเองดีใจที่เธอมาเตือนฉันเหมือนกันในโบสถ์เนี่ยเราเป็นพี่น้องกันบางทีเราถูกหลอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรหรอกอย่าไม่คิดที่น้องเขาแบ่งปันให้ฟังว่าเขาอยู่ในความบาปเป็นคริสเตียนแต่ก็ดื้อด้านกับพระเจ้าอยู่ดีๆมาฟังคำสอนเรื่องการลงโทษการตีสอนของพระเจ้าเหมือนกับหัวใจเขาถูกเปิดออกว่าอุ๊บเราหลอกตัวเองมาต้นนานว่าไม่เป็นไรที่ทำบาปพระเจ้าคงไม่เอาเรื่องอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราถึงจำเป็นต้องอยู่ในคริสตจักรเราจะต้องเปิดใจเอาใจเรามาหาพระเจ้าเหมือนเด็กๆอยู่ตลอดเวลาเลยจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าอะไรบอกว่าคนที่จะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้านั้นต้องมีหัวใจเหมือนเด็กๆเด็กๆ เป็นยังไงครับสอนได้พูดด้วยได้เพราะเด็กๆมักจะฟังเด็กๆมักจะฟังพ่อแม่จริงไหมพ่อแม่พูดยังไงเด็กเขาก็จะฟังเราก็ต้องไปหาพระเจ้าเป็นแบบเด็กๆพระองค์เป็นพ่อของเราเป็นพระบิดาของเราแล้วเราก็ต้องฟังพระองค์แล้วบางทีพระเจ้าไม่ได้มาพูดกับเราโดยตรงพระเจ้าอาจจะใช้พี่น้องในโบสถ์มาเตือนเราพระเจ้าอาจจะใช้สามีเรามาเตือนเราพระเจ้าอาจจะใช้ลูกเรามาเตือนเราด้วยซ้ำไปหรือว่าภรรยาของเรามาเตือนเราเพราะหัวใจของเรานั้นหลอกตัวเองได้พระเจ้าอยากให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างที่อาจารย์เปาโลพูดในพระคัมภีร์บอกว่าเขาอยากจะมีชีวิตที่มีมโนธรรมที่ไม่กล่าวโทษตัวเองภาษาอังกฤษบอกว่า clear conscience มโนธรรมที่บริสุทธิ์ท่านสามารถยืนอยู่ทุกวันในโลกนี้ได้ไหมเพราะตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าจนถึงเข้านอนตอนกลางคืนแล้วท่านสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าบอกว่ามือของข้าพเจ้าสะอาดใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์และมโนธรรมของข้าพเจ้านั้นไม่ฟ้องตัวเองถ้ามโนธรรมยังฟ้องตัวเองแสดงว่ามีเรื่องบางเรื่องในหัวใจที่มันไม่บริสุทธิ์อยู่พระเจ้าอยากให้เรารักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์สะอาด 100% คนมากมายที่เป็นคริสเตียนนั้นมักจะขอพระพรจากพระเจ้าพระเจ้าหนูอยากได้งานพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานพระเจ้าผมอยากได้รับการรักษาโรคพระเจ้าก็รักษาโรคให้พระเจ้าผมอยากแต่งงานหาภรรยาสีภรรยาให้คนหนึ่งพระเจ้าก็ส่งสีภรรยามาให้ใครๆก็อยากจะได้ blessing อยากได้พระพรโอ้พระเจ้าหนูอยากจะย้ายมาอเมริกาพระเจ้าก็ให้ย้ายมาโอ้ได้งานทำดีอะไรเงี้ยอยากได้พระพรหรือบางคนก็บอกว่าอยากได้ตำแหน่งในโบสถ์อยากรับใช้อยากเป็นนักเทศน์ที่เก่งอยากมีการเจิมเยอะที่จริงสิ่งเหล่านี้ดีหมดเลยนะครับพระเจ้าอยากจะอวยพรลูกของพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยากเห็นลูกของพระองค์ประสบความสำเร็จพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยากเห็นลูกของพระองค์มีชีวิตที่มีชัยชนะวันนี้อัศจรรย์มากเลยผมวางมือให้คนเกาหลีคนหนึ่งเมื่อเช้านี้ปรากฏว่าพระวิญญาณพูดกับผมกับภรรยาเหมือนกันเลยภรรยาผมก็เข้าไปหาเขาส่วนตัวแล้วบอกเนี่ยพระเจ้ารักคุณมากนี่เพิ่งมาคุยกันตอนอาหารเที่ยงบอกพระเจ้าบอกกับเขาบอกว่าพระเจ้ารักเธอมากนะพระเจ้าจะแบบดูแลเธอจริงๆไม่ต้องกลัวอะไรเลยปรากฏว่าผมก็ไม่รู้ว่าภรรยาไปคุยกับเขาผมเดินก็ไปวางมือเขาแล้วก็เผยพระวจนะบอกแล้วพระเจ้าก็พูดผมในใจหนอกพระเจ้าเนี่ยรักลูกสาวคนนี้มากๆเลยที่จริงเขาเป็นคนที่ธรรมดาธรรมดานะแต่ว่าโอ้โหเขารักพระเจ้ามากพระเจ้าบอกพระเจ้ารักเขามากพระเจ้าจะดูแลเขาทุกอย่างพระเจ้าจะทรงโปรดประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการในชีวิตผมก็พูดเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าผมออกไปทานข้าวด้วยกันกับภรรยาเมื่อตอนเที่ยงปรากฏว่าเราเล่าให้กันฟังบอกเนี่ยพระเจ้าพูดกับผมอย่างนี้พระเจ้าพูดกับเขาอย่างนี้บอกตรงกันเป๊ะเลยว่าพระเจ้ารักลูกของพระองค์พระเจ้าอยากดูแลอยากจะอวยพรพระเจ้าอยากจะเจิมเราแต่อย่าลืมนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะปรารถนาในใจก็คือว่าเรา ปรารถนาไม่ใช่แค่พระพรเราไม่ใช่แค่ปรารถนาอยากจะมีการเจิมเยอะๆแต่เราควรจะปรารถนาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าถ้าเรามีชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงพอพระทัยอาเมนไหมครับมีจิตใจที่ตรงไปตรงมาเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่เมื่อว่าท่านจะทำอะไรกับใครท่านก็ทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งแอบแฝงนะครับเวลาผมทำดีกับคนในโบสถ์เนี่ยผมไม่ตัดสินใจเลยไม่ทำดีเพราะอยากให้เขามาโบสถ์ผมทำดีเพราะผมรักเขาจริงๆเขาจะมาไม่มาผมก็รักเขาเหมือนเดิมไม่มีแอบแฝงแม้แต่เป็นพาสเตอร์ยังทำบาปได้เลยคือยังไงรู้ไหมโหคุณนี่รูปหล่อน่ารักจริงๆนะอะไรเงี้ยพูดจาหวานๆแต่ไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้มาโบสถ์จะได้มาถวายเงินผมไม่ทำอย่างนี้เด็ดขาดเพราะเราต้องรักคนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆเราต้องเช็คหัวใจเราต้องตรวจตราหัวใจเราจริงๆว่าเราไม่มีเรื่องแอบแฝงประโยชน์ส่วนตัวหรืออะไรที่เป็นความไม่บริสุทธิ์ในจิตใจท่านอาจจะบอกว่าแหมคุณหมอพูดแบบนี้คุณหมอบอกว่าต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และจะรับใช้พระเจ้าได้ดีเอางี้แล้วกันผมเลิกรับใช้ดีกว่าผมไม่รับใช้แล้วเพราะผมดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้ผมเป็นคนที่ยังมีจิตใจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเลิกรับใช้ดีกว่าเดินออกจากการรับใช้เลยผมจะบอกให้ถ้าท่านจะรับใช้พระเจ้าท่านต้องตัดสินใจดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าด้วยอย่าเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้ผมอยากจะหนุนใจถ้าท่านกำลังคิดอย่างนั้นว่าเลิกรับใช้พระเจ้าดีกว่าจานพระคัมภีร์ให้ฟังพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่25ข้อ28ถึง30บอกว่าเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มี10ตะลันเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้แก่คนนั้นจนมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่จะเอาไปจากเขาเอาไอ้บ่าวชั่วช้าไปทิ้งเสียยังที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพระเจ้าบอกว่าผู้ใดก็ตามที่มีของประทานมีสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และไม่ใช้ของประทานนั้นตะลันคือของประทานอาจจะเป็นเงินทองเวลาความสามารถของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสามารถต่างๆแล้วไม่ใช้ความสามารถให้กับพระเจ้าก็เหมือนกับคนคนนั้นที่มีหนึ่งตะลันแล้วก็เอาเงินตะลันนั้นไปฝังในดินซะแล้วไม่รับใช้พระเจ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าจะเอาออกเสียดังนั้นอย่าเดินออกจากการรับใช้รับใช้ไปเถอะครับแต่ว่าเอาความบาปออกจากชีวิตมันมี2ทางให้เลือกคือเลิกรับใช้บอกฉันเป็นคนบาปอยู่ดีฉันเลิกรับใช้ดีกว่าฉันไม่อยากดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าท่านทำอย่างนั้นนั้นท่านจะประสบปัญหาอย่างที่พระคัมภีร์พูดนี้คือพระเจ้าจะเอาตะลันออกเอาความสามารถออกแล้วไปให้กับคนอื่นและเผลอๆอาจจะไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะว่าไม่ได้ดำเนินชีวิตที่พระเยซูเป็นจอมเจ้านายจริงๆการมาเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่เชื่อพระเยซูว่าพระเยซูน่ารักพระเยซูดีแต่การมาเป็นคริสเตียนคือพระเยซูทรงเป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นจอมเจ้านายเมื่อพระเยซูสั่งอะไรเราเชื่อฟังและเราทำตามอาเมนไหมครับดังนั้นเองเมื่อเรามาเป็นลูกพระเจ้าเราต้องรับใช้พระเจ้าผมภูมิใจและดีใจสำหรับพี่น้องที่ไปกับผมที่ลาสเวกัสมากเลยอุตส่าห์ออกไปรับใช้ทิ้งบ้านทิ้งช่องเสียสละไปนอนที่นั่นนั่งเครื่องบินไปเหนื่อยแสดงว่าเขายินดีจะใช้ตะลันหรือของประทานไปช่วยถ่ายวิดีโอนี่จะไปเมืองไทยกับผมแล้วปลายเดือนนี้นะครับจะไปถ่ายวิดีโอที่เมืองไทยนะครับดีมากเลยขอบคุณพระเจ้านะครับต้องใช้ของประทานอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนให้ตัดสินใจรับใช้พระเจ้าและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าความคิดของพระเจ้านั้นไม่เหมือนความคิดของมนุษย์พวกฟาริสีบอกว่าอย่างนี้พวกเราดีแค่ส่วนหนึ่งก็พอแล้วเราบริสุทธิ์แค่ส่วนหนึ่งก็พอแล้วแต่ความคิดพระเจ้าไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยก็ผมก็อธิษฐานแล้วทุกเช้าตื่นมาอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานแต่ขอหนูก็หกนิดนิดหน่อยก็แล้วกันบางคนบอกว่าก็ผมก็ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วแต่ผมขอ เห็นแก่ตัวไม่ดูแลภรรยาแล้วก็ละทิ้งเขาหน่อยแบบไม่คุยดีกับเขาไม่บอกว่ารักเขาทุกวันเขารู้อยู่แล้วว่าผมรักเขาว่าผมไม่ต้องบอกเขาหรอกอย่างเงี้ยแบบขอดีส่วนหนึ่งคือไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่จะไม่sensitive ไม่ไวต่อความรู้สึกของภรรยาเราอาจจะบอกว่าขอแค่ดี 80% ผมอยากจะถามคำถามว่าถ้าท่านไปที่ร้านสรรพสินค้าแล้วก็ไปซื้อน้ำเป็นน้ำขวดในน้ำเป็นบอกว่าน้ำบริสุทธิ์มีใส่แร่ในขวดนี้มีน้ำบริสุทธิ์ 80% อีก 20% เป็นยาพิษท่านจะซื้อไหมครับไม่ซื้อจริงไหม เด็ดขาดเลยถ้าท่านมีคนมาบอกว่าโอ้โหนี่กาแฟเพิ่งไปซื้อมาสดๆร้อนๆจากสตาร์บัคกาแฟนี่อร่อยมากมีกาแฟ 80% แต่อีก 20% มันยาพิษท่านจะกินไหมฮะไม่ทานใช่ไหมเหมือนกันชีวิตของเราเนี่ยถ้าท่านไปหาพระเจ้าบอกหนูขอบริสุทธิ์ 80% อีก 20% ขอเก็บความบาปไว้ในชีวิตพระเจ้าคงบอกว่าแหมทำไมเก็บยาพิษไว้ในชีวิตล่ะยาพิษนั้นก็จะมาทำลายชีวิตเราอยู่ดีอย่าไปเก็บมันไว้เลยอาเมนไหมครับยาพิษนั้นจะมาทำลายชีวิตของเราทิ้งมันไปเถอะอย่าอยู่เป็นแบบแค่บริสุทธิ์ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่มาจากโคลนตมอยู่ในชีวิตของเราทุกอย่างที่พระเจ้าสำแดงความบาปในชีวิตกลับใจให้หมดละทิ้งมันให้หมดเตะมันออกจากบ้านให้หมดเตะมันออกจากชีวิตของเราให้หมดขับไล่มันออกไปให้หมดอะไรที่จิตใจไม่บริสุทธิ์ชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ในชีวิตตัดสินใจบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะบริสุทธิ์ 100% กับพระเจ้าทุกคนพูดสิครับ 100% 100% ผมรู้ว่ามันยากนะครับนั่นไงเราถึงต้องการไฟของพระเจ้าเราบริสุทธิ์ 100% ด้วยตัวเราเองไม่ได้โดยลักษณะนิสัยและลักษณะธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าเราบริสุทธิ์ได้ถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าส่งไฟของพระวิญญาณลงมาที่ผมไม่ยอมเลิกเรื่องไฟของพระวิญญาณเพราะว่าผมเชื่อว่าคริสตจักรยุคสุดท้ายนั้นจะต้องเป็นคริสตจักรที่บริสุทธิ์ต่อพระพักพระเจ้าและมีทางเดียวเท่านั้นแค่รู้พระคัมภีร์ก็ไม่พอเรามีความรู้ท่วมหัวอยู่ในนี้ความรู้พระคัมภีร์เต็มหัวแต่ถ้าไม่มีฤทธิ์เดชหรือไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่มีทางที่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าได้เราต้องการไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทราบว่าท่านเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมเคยมีประสบการณ์นี้ไหมตั้งแต่ผมมาอยู่ในการฟื้นฟูมาตั้งแต่ปี1996-97นี้นะครับทุกวันเนี่ยเดินอยู่ที่โรงพยาบาลขับรถอยู่เนี่ยหรือแม้แต่อยู่ที่ไหนก็ตามอยู่นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยจะรู้สึกไฟของพระเจ้ามันคุกกุ่นอยู่ข้างในนะครับคุกกุ่นอยู่ข้างในแล้วอยู่ข้างในแล้วดันให้อยากดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์อยากจะประกาศข่าวประเสริฐอยากจะรักคนเห็นคนแล้วรักคิดดีกับคนพอคิดอะไรที่มันไม่ดีนิดหนึ่งผมยกตัวอย่างนะครับนี่เรื่องเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆขึ้นวันศุกร์เนี่ยเรามีเซอร์วิสการฟื้นฟูแล้วผมเดินเข้ามาในห้องปรากฏว่าในห้องมีสมาชิกมาแค่ 30% ปฏิกิริยาแรกในใจผมนะคิดแหมสมาชิกพวกนี้ทำไมถึงใกล้เกือกินด่างไอ้คนอื่นนี่ก็ต้องบินมาหาเราจากเมืองไทยเขาอุตส่าห์โทรมาจากเมืองไทยจะซื้อตั๋วเครื่องบินจะบินมารับการฟื้นฟูที่นี่แหมเรานี่บินไปเขามากันเป็นพันๆคนไปถึงเมืองไทยมีคนมา 1,200 คนจะมารับการฟื้นฟูแต่สมาชิกเราเองอยู่ในเมืองเนี่ยขับรถมาแม้ว่าค่าน้ำมันจะแพงอีกนิดนึง20เซนต์แต่ขับรถมาอีกนิดเดียวทำไมมาการฟื้นฟูไม่ได้ผมปฏิกิริยาแรกคือผมอะไรรู้ไหมผมโกรธสมาชิกผมรู้สึกว่าสมาชิกเราเขาเรียก take it for granted คือไม่เห็นคุณค่าผมไม่เห็นคุณค่าของคริสตจักรที่นี่คนอื่นก็ไม่มีพาสเตอร์กันเขาจะแบบแห้งแง่แก่อยู่แล้วไอเรามีทุกอย่างแต่เราไม่เอาเป็นประโยชน์ครับสำหรับชีวิตแต่ทันใดนั่นเองไฟของพระเจ้าในชีวิตผมพูดกับผมทันทีบอกฮะมัมความคิดนี้ผิดเจ้าไม่มีสิทธิ์คิดอย่างนี้กับสมาชิกเจ้าต้องรักสมาชิกเจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินเขาเจ้าไม่มีสิทธิ์คิดในแง่ลบกับคนเจ้าต้องรักเขาโอ้โหผมกลับใจทันทีเลยครับผมตอนแรกๆเดินเข้ามานี่หน้าผมไม่ค่อยพอใจนะครับผมเปลี่ยนเลยผมแบบโอเคพระเจ้าลูกยอมแล้วลูกกลับใจลูกไม่อยากเก็บไอ้ความบาปที่มีความคิดไม่ดีกับคนไว้ในใจแล้วผมก็เริ่มคิดสมาชิกเราน่ารักสมาชิกของเราดีเขาอาจจะติดปัญหาคืนนี้เขาอาจจะมีธุระเขาอาจจะมาไม่ได้เขาอาจจะป่วยไม่เป็นไรเขาบางคนติดงานเราก็จะรักเขาเหมือนเดิมเห็นไหมครับแม้แต่ผมเป็นมนุษย์เป็นสบอเป็นพาสเตอร์เนี่ยผมยังบางทียังเผลอทำบาปได้เลยเผลอคิดในแง่ลบได้เลยเพราะเราเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่มีไฟนะครับโอ้โหยากมากเลยแต่ไฟนี่คลุกกลุ่นอยู่ตลอดเวลาคลุกกลุ่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเช้าผมไปโรงพยาบาลขับรถไปโรงพยาบาลโอ้โหไฟขึ้นมาในชีวิตผมเริ่มนั่งหัวเราะในรถหัวเราะแล้วเมาในรถแล้วพระเจ้าก็บอกประกาศข่าวประเสริฐประกาศข่าวประเสริฐนำคนมาให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าเชื่อในหมายสำคัญการอัศจรรย์โอ้โหพระเจ้าพูดกับผมแบบไฟมันคุกกุ่นผมไม่ทราบว่ามีใครมีประสบการณ์นี้บ้างเดินอยู่ทุกวันเนี่ยดำเนินชีวิตเนี่ยรู้สึกไฟเผาผลาญอยู่ในชีวิตให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์
ไฟเผาผลาญพอเริ่มมีความคิดไม่ดีปุ๊บมาแล้วไฟมาเผาละเบิร์นออกไปนะครับจุดเพลิงจุดเพลิงพี่เก้พูดใช้คำว่าอะไรนะวางเพลิงที่จริงนี่ก็เป็นศัพท์ที่ดีนะคุณหมอวรุณไปวางเพลิงที่ลาสเวกัสคุณหมอวรุณไปวางเพลิงที่ซีแอตเทิลแต่ไม่ใช่เพลิงแบบเพลิงนะฮะเพลิงของพระวิญญาณเราต้องการฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเนินเดินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าเวลาที่ไฟของพระวิญญาณลงมาในชีวิตเรานั้นจะต่างกับผีถ้าซาตานมาพูดกับเราเรื่องความบาปนั้นมันจะมาฟ้องเรามันจะมากล่าวโทษกล่าวหาเราในหนังสือวิวรณ์บทที่12ข้อ10นั้นพระคัมภีร์เรียกผีมารบอกว่ามันเป็นผู้กล่าวหาพี่น้องของเรามันจะมาทำให้เรารู้สึกไม่ดีไม่สบายใจรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นแย่มากสำหรับพระเจ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่ามันมา condemn มันมา accuse มากล่าวหามาด่ามาว่าทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าไม่ดีทำให้ใจเราไม่สบายรู้สึกมันเศร้าโศกทำให้รู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่มีพระเจ้าเกลียดเราบ้างเดี๋ยวนี้พระเจ้าไม่รักเรานั่นเป็นเสียงของผีเสียงของซาตานนั้นมันจะมาต่อว่าตำหนิและกล่าวโทษเราถ้าเสียงพระวิญญาณไม่เหมือนกันพระวิญญาณในพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณจะมาทำให้เรารู้แจ้งถึงความบาปของเราภาษาอังกฤษก็เรียกว่า convictionต่างกับ condemnation condemnation หรือ accusation แปลว่ามากล่าวโทษแล้วมาด่ามาตำหนิให้รู้สึกว่ามีความผิดฟ้องผิดในใจแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มา convict มาแจ้งให้เราทราบว่าเราทำผิดอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลามาพูดกับเรานั้นเราจะรู้สึกกลับใจและอยากจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแต่ว่าผีนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกไม่มีคุณค่าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาพูดกับเราอย่าอุดหูตัวเองอย่าละเลยเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณพูดอะไรอย่าปิดหูพระเจ้าเตือนปุ๊บรีบกลับใจให้เร็วที่สุดเลยเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดเมื่อพระวิญญาณใช้นาธานเป็นผู้เผยพระชนะมาพูดกับเขากลับใจทันทีเลยให้เราเป็นคนมีจิตใจอ่อนหวานต่อพระเจ้าพระเจ้าเตือนอะไรเราแล้วอย่าสู้อย่าแก้ตัวเหมือนกษัตริย์ซาอูกษัตริย์ซาอูนี่แก้ตัวเก่งมากเลยนะครับใครเคยอ่านพระคัมภีร์เรื่องกษัตริย์ซาอูไหมพอใครมาเตือนว่าแก้ตัวสารพัดเลยแก้ตัวอย่างนู้นอย่างนี้ give excuses all the time นะครับอย่าแก้ตัวแต่ว่าต้องกลับใจทันทีพระเจ้ามาเตือนอะไรแล้วบางทีเราทอมใจนะครับแม้แต่ภรรยาของเรามาเตือนเราก็ต้องกลับใจไม่ใช่บอกแหมเธอเป็นผู้หญิงเธอแน่แค่ไหนมาเตือนฉันหรือสามีอาจจะมาเตือนก็ได้สามีพระเจ้าจะใช้สามีมาเตือนเราพระเจ้าจะใช้เพื่อนในโบสถ์มาเตือนเราเราจะบอกนี่เธอเป็นผู้เชื่อใหม่แน่มาจากไหนมาเตือนฉันทอมใจรับฟังคำเตือนจากพี่น้องเพื่อเราจะได้ไม่ดำเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าอาเมนไหมครับสิ่งที่สำคัญมากก็คืออย่างนี้พระเจ้านั้นอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เต็มที่เลยปัญหาคืออย่างนี้ในชีวิตมนุษย์ก็คือว่าหลายครั้งนั้นเราเชื่อว่าเรามีของดีอยู่แล้วเราพยายามทำสิ่งที่ดีและมีของดีในชีวิตแต่เราพลาดไม่ได้รับของสิ่งที่ดีที่สุดในทุกคนพูดสิครับว่า good ของดีใช่ไหม good ดีพูดสิครับ best แปลว่าอะไรดีที่สุดหลายครั้งในการที่เราจะเอาสิ่งที่ดีที่สุด the best of God นั้นสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเราจะต้องยอมเสียสละสิ่งที่ดีน้อยกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องยอมเสียสละโอกาสที่จะได้รับชื่อเสียงมันเป็นสิ่งที่ดีที่ได้รับชื่อเสียงอย่างผมเป็นสบผมอาจจะคิดว่าผมอาจจะต้องเสียสละที่จะไม่มีโบสถ์ที่คนมาแล้วก็เอาเงินมาให้เยอะๆแหมคนรวยมาเต็มโบสถ์ไปหมดเลยเพราะว่าโบสถ์นี้มันดีพอใช้ได้คนรวยมาเยอะเพราะว่าจะต้องเสียสละเงินบางส่วนแต่เพื่อเก็บคริสตจักรให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่รู้เข้าใจความหมายผมไหมหลายครั้งเราต้องยอมเสียสละแผนการในชีวิตของเราความฝันในชีวิตของเราเพื่อจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจะให้ความฝันในชีวิตของผมคือผมอยากเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นหมอผ่าตัดสมองอยู่ในโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงผมต้องเสียสละอันนั้นไป
ื่อจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าคือมาเป็นพาสเตอร์ที่สอนสบอที่สอนเรื่องไฟและเรื่องความบริสุทธิ์ของพระเจ้าผมต้องเสียสละสิ่งที่ดีในสายตาของมนุษย์เพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดในน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้ายอมเสียสละสิ่งที่ดีในสายตาของโลกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มาจากพระเจ้าและสิ่งที่ดีนั้นบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของเวลาแม้ผมก็มีเวลาหลับน้อยอยู่แล้วนอนน้อยมีเวลาพักผ่อนน้อยทำไมคุณหมอจะต้องเรียกไปค่ายอีกด้วยจะต้องไปค่ายทำไมเดี๋ยวผมปิดร้านไปค่ายผมก็เสียเงินเยอะแยะนั่นแหละครับเสียสละเงินที่จะได้จากการเปิดร้านแล้วไปที่ค่ายผมแบ่งปันให้พี่น้องฟังเมื่อเช้าที่จริงแล้วผมปีนึงนี่ครับทำงานแค่ประมาณแค่10เดือนอีกประมาณ8อาทิตย์เนี่ยผมไม่ได้ทำงานผมไปเมืองไทยผมไปโบสถ์อื่นๆผมไปค่ายผมเดินทางเยอะมากเลยปีนึงเนี่ยทำงานเพื่อนผมเนี่ยเขาหยุดแค่ปีละอาทิตย์เดียวผมหยุดปีนึง8อาทิตย์แล้วผมบอกให้นะทุกครั้งที่ผมเดินเข้าที่ทำงานนะครับพอคิดถึงเรื่องค่ายเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมเริ่มคิดแล้วอาทิตย์นึงเนี่ยนะผมทำงานได้เยอะมากเลยเป็นหมอเนี่ยผมผ่าตัดอาทิตย์นึงได้ประมาณผ่าตัดประมาณอาทิตย์ละ8ราย8รายนี่ก็หลายตังค์นะครับหลายสตังค์แต่ถ้าผมไปค่ายเนี่ยผมต้องเสียสละเงินส่วนนั้นคืออาทิตย์นั้นไม่ได้เงินเดือนไม่ได้รับเงินเข้ามาในชีวิตแต่ผมยอมเสียสละสิ่งที่ดีนั้นในสายตาของมนุษย์คือเงินเพื่อไปได้รับสิ่งที่ดีกว่าคือไปอยู่ที่ค่ายเพื่อรับของจากพระเจ้าแต่เชื่อไหมครับผมทำอย่างนี้มาเป็นเวลาแล้ว15ปีทุกปีเสียสละไปที่ประชุมไปแสวงหาไฟของพระเจ้าไปค่ายขาดงานเยอะมากเลยปีหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้รายได้ผมก็ยังขึ้นทุกปีปีที่แล้วผมทำงานได้มากกว่าปี2005รายได้ผมมากกว่าเพื่อนผม2เท่าทุกปีผมทำงานน้อยกว่าเขาแต่พระเจ้าอวยพรผมให้เงินเข้ามาอย่างอัศจรรย์พระเจ้าอวยพรอยู่ดีแต่ผมยอมเสียสละเงินแม้ว่าคือถ้าเราโลภมากอยากได้เงินเยอะแล้วเรายอมสละสิ่งดีที่สุดของพระเจ้าเราก็จะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดบางทีเราต้องยอมเสียสละเพื่อจะได้สิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าจะให้เราอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้านั้นหลายครั้งเราจะต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องยอมเสียสละความสะดวกสบายเสียสละเงินทองเสียสละชื่อเสียงเสียสละความสำเร็จในสายตาของมนุษย์เสียสละความมักใหญ่ไฟสูงหรือความฝันของเราในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าให้ก็คือความบริสุทธิ์และอาณาจักรของพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆผมถึงต้องเอาคำสอนนี้มาสอนวันนี้เพราะว่าผมคิดว่าถ้าไม่พูดเรื่องนี้คนจะไม่เข้าใจมากที่สุดเรื่องความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอาเมนไหมครับอยากจะพูดอีกสองเรื่องสั้นๆก่อนที่จะจบปิดคำสอนเรื่องความบริสุทธิ์นี้อันนึงที่ผมอยากจะพูดเพราะผมคิดว่าถ้าไม่พูดแล้วจะไม่ชัดเจนมี2จุดที่เราจะต้องระวังเรื่องความบริสุทธิ์อยากจะขออธิบายนิดนึงแล้วจะปิดจบแล้วนะครับประการที่1ก็คือว่าเมื่อเราพูดถึงความบริสุทธิ์ที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะเป็นคนที่ไปยึดกฎภาษาอังกฤษผมหาภาษาไทยไม่เจอแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า legalism คำว่า legal แปลว่ากฎใช่มั้ยครับกฎหมายไง legal lawอิซึมใส่เข้าไปเพราะว่าผู้ที่ต้องติดอยู่กับกฎมีคริสเตียนจำนวนมากมายที่ถูกบาดแผลทางหัวใจเพราะไปคริสตจักรที่เอากฎมาใส่ให้คนเธอต้องตัดผมห้ามไว้ผมยาวห้ามใส่เมคอัพห้ามใส่ลิปสติกบนผิวหนังมาโบสถ์ก็ต้องใส่กระโปรงห้ามใส่กางเกงผู้ชายก็ต้องตัดผมสั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ต้องทำอันนี้ไม่ทำอันนี้ต้องทำนี้ไม่ทำนี้ต้องทำนี้ไม่ทำนี้มีกฎประมาณหมื่นกฎอยู่ในโบสถ์แล้วเขาก็ทำไม่ได้พอทำไม่ได้ก็ถูกสบว่าถ้าเธอไปแคร์ไม่ได้เธอทำผิดกฎของโบสถ์โบสถ์ทุกคนต้องไปแคร์ทุกคนต้องมาโบสถ์ตรงเวลาทุกคนต้องนู่นต้องนี่ต้องนี่ไม่ต้องทำไม่ทำนู่นไม่ทำนี่เพราะกลัวว่าในที่สุดถูกบาดเจ็บฝ่ายวิญญาณเพราะถูกพี่น้องในโบสถ์ดูถูกหาว่าไม่ทำตามกฎก็รู้สึกว่าเป็นคริสเตียนที่ด้อยอยู่ตลอดเวลาไม่ดีสักทีผมจะบอกให้นะครับในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นไม่ใช่ว่าต้องทำนู่นไม่ทำนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า do or don't do
ต้องทำนู่นทำดูว่าทำ don't ไม่ทำนู่นทำนี่ที่จริงแล้วความบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระเจ้าไม่ใช่เรื่องที่ว่าทำนู่นหรือไม่ทำนี่ผมจะอ่านพระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสือโคโลสีบทที่2ข้อ20ถึง21อาจารย์เปาโลพูดไว้ชัดเจนถึงว่าการมาหาพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎถ้าท่านทั้งหลายตายกับพระคริสต์พ้นจากพวกพูดผีที่ครอบงำของจักรวาลแล้วทำไมท่านจึงยังมีชีวิตเหมือนกับพวกท่านยังอยู่ฝ่ายโลกทำไมท่านยังยอมอยู่ใต้กฎต่างๆเช่นอย่าหยิบอย่าชิมอย่าแตะต้องอาจารย์เปาโลพยายามพูดบอกว่าการมาเป็นคนที่บริสุทธิ์กับพระเจ้านั้นมันไม่ใช่เรื่องการที่ทำตามกฎเล็กๆน้อยๆไอ้นู่นไอ้นี่อาเมนไหมครับที่จริงแล้วที่พระเจ้าพูดถึงความบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่เรื่องกฎแต่เป็นเรื่องของบุคคลและบุคคลคนนั้นบุคคลผู้นั้นซึ่งบริสุทธิ์ชื่อว่าพระเยซูความบริสุทธิ์ไม่ใช่กฎความบริสุทธิ์เป็นบุคคลและบุคคลนั้นชื่อว่าพระเยซูในหนังสือ1โครินธ์บทที่1ข้อ30โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าของเราผู้ทรงทำให้เราชอบธรรมก็คือทำให้เราบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้ But it is from him that you have your life in Christ Jesus whom God make our wisdom from God พระเยซูคือบุคคลผู้นั้นเป็นสติปัญญาของเราและ and also our righteousness our consecration หมายความว่ายังไงครับจริงๆแล้วท่านบริสุทธิ์ได้เพราะพระเยซูอยู่ในชีวิตของท่านบุคคลนั้นคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านและพระองค์ทำงานในชีวิตของท่านความบริสุทธิ์ที่ท่านทำได้นั้นเพราะความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อพระเยซูพระเยซูอยู่ในชีวิตของท่านและพระองค์ทำงานผ่านชีวิตของท่านเมื่อลูกผมพูดนี้เข้าใจไหมครับหมายความว่าพระเยซูผู้เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นสติปัญญาของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านผ่านพระวิญญาณของพระองค์นั้นเป็นผู้เคลื่อนไหวในชีวิตของท่านนั้นให้ท่านรักภรรยาให้ท่านรักสามีให้ท่านไม่อยากดูภาพยนตร์โป๊ในอินเทอร์เน็ตให้ท่านไม่อยากไปหยิบหนังสือไม่ดีมาอ่านพระองค์ทำงานในชีวิตของท่านมันไม่ใช่เรื่องกฎมันเป็นเรื่องของบุคคลที่อยู่ในชีวิตของท่านและทำงานผ่านชีวิตของท่านเมื่อกี้ฟังคำพยานของน้องแจ้แล้วดีใจมากเลยผมหัวเราะเลยที่น้องแจ้บอกว่าถามว่าคุณหมอทำไมรักคนที่ลาสเวกัสจังเลยเขาอยากมีพาสเตอร์มาเขาบอกว่าย้ายมาลาสเวกัสได้ไหมผมก็บอกแหมก็น่าสนใจนะจะย้ายไปนั่นนะครับเขาโอ้โหเขาแบบโบกมือเนี่ยผมเนี่ยจะเดินเข้าไปในสนามบินเนี่ยผมจะจิตใจผมนี่แตกสลายขาดเลยบอกที่นี่ไม่มีพาสเตอร์ที่ลาสเวกัสไม่มีที่เซียตเทิลมีทั้งหลายคนแล้วมีอาจารย์สันติมีอาจารย์มาลีมีอาจารย์แซมีอาจารย์น้อยไม่ดีผมย้ายไปลาสเวกัสดีกว่าบ้างผมก็คิดอย่างนี้นะครับน้องแจ้ก็ถามบอกว่าทำไมคุณหมอถึงเป็นแพ้ทำไมรักคนพวกนี้จังเลยผมก็ตอบบอกว่าก็เพราะพระเยซูในชีวิตผมทำให้ผมรักเขาไม่ใช่ว่าผมทำตามกฎเนื่องจากผมเป็นสบเป็นแพ้ผมต้องรักคนมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่กฎว่าผมเป็นสบมีตำแหน่งผมต้องรักคนแต่เพราะพระเยซูผู้รักคนอยู่ในชีวิตของผมและทำงานผ่านชีวิตของผมแล้วพระเจ้าก็เลยให้น้องแจ้มีประสบการณ์ชีวิตนะครับไม่ทราบว่าแบ่งปันให้คนที่ฟังซีดีนี้ฟังอีกหนึ่งครั้งได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเขาจะได้ฟังจากปากของน้องเอง
รอบสองนะครับหลังจากที่ผมก็ถามคุณหมอนะครับว่าทำไมถึงรักคนเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าคุณหมอก็ไม่เคยเจอคนที่เวกัสอะไรเงี้ยทำไมถึงได้รักเขาแล้วไม่ใช่รักเพียงแค่ต้องเป็นจำเป็นต้องรักแต่ว่ารักแล้วผมเห็นว่ามันเขาว่าคุณหมอรักมาจากหัวใจจริงๆอะไรเงี้ยผมก็เลยถามคุณหมออะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าวันนึงหลังจากที่เรากลับมาจากลาสเวกัสผมก็ขับรถไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วพระเจ้าก็ให้ภาพของคนที่ลาสเวกัสให้ผมเห็นอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคผมต้องอธิษฐานเผื่อพวกเขาอะไรเงี้ยพอผมเริ่มต้นอธิษฐานเท่านั้นผมก็รู้สึกว่าพระวิญญาณลงมาในรถของผมในรถแล้วผมก็เริ่มอธิษฐานมากขึ้นแล้วก็เริ่มร้องไห้แต่มันไม่ใช่แค่ร้องไห้เป็นร้องไห้แบบฮือๆแต่ว่ามันร้องไห้เป็นเหมือนกับเด็กตัวเล็กๆที่ร้องไห้แบบพระเจ้าช่วยคนเหล่านั้นด้วยเถอะช่วยคนเหล่านั้นช่วยคนให้เขามีผู้เลี้ยงให้เขาได้มีคนดูแลตอบคำอธิษฐานของเขาด้วยอะไรเงี้ยร้องไห้แล้วหลังจากนั้นมาพอร้องไห้จนถึงขับรถเข้าไปที่หน้าร้านของผมพอถึงร้านปุ๊บแล้วเหมือนกับพระเจ้าก็ ให้ผมหัวเราะแทนหลังจากนั้นก็ฟุ้มผมก็หัวเราะก๊ากก๊ากก๊ากก๊ากแล้วผมก็รู้สึกแล้วพระเจ้าก็บอกว่านี่ไงนี่คือหัวใจที่เจ้าถามเราอะไรเงี้ยที่เจ้าถามเราว่าที่คุณหมอพูดไม่แค่ครับ
ขอบคุณครับนี่เห็นไหมครับว่าความบริสุทธิ์ไม่ใช่กฎความบริสุทธิ์เป็นบุคคลคือพระเยซูดังนั้นเองถ้าท่านติดสนิทกับพระเยซูภาษาอังกฤษเรียกว่า if you abide in him ติดสนิทกับพระองค์มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระองค์เป็นหนึ่งกับพระองค์พระคัมภีร์ถึงใช้คำว่าพระเยซูทรงเป็นเจ้าบ่าวและเราเป็นเจ้าสาวท่านรู้ไหมครับว่าเมื่อผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันในความคิดของพระเจ้าในสายตาของพระเจ้าเขาเป็นหนึ่งเดียวกันThey are not two นะครับไม่ใช่ 50-50 50% 50% นะเมื่อสามีภรรยาแต่งงานกันปุ๊บเหมือนกับกระดาษ2อันมารวมกันแล้วเอากาวปะอยู่ติดเป็นแผ่นเดียวกันเลยผมกับภรรยาคืออาจารย์ดาเป็นหนึ่งเดียวกันที่จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมกับอาจารย์นานิทแบบทำไมเราคิดเหมือนกันทุกอย่างเลยวันก่อนยังคุยกับบอกเนี่ยถ้าจะซื้อบ้านใหม่นะไม่อยากซื้อบ้านมีฮาร์ดวูดฟลอร์แล้วบอกอ้าวทำไมคิดเหมือนกันเลยอ่ะหมดคิดเหมือนกันทุกอย่างเพราะเราเป็นหนึ่งในวิญญาณเราเป็นหนึ่งจริงๆเราคิดเหมือนกันเลยว่าเราอยากได้อย่างนี้เราคิดอย่างนี้เมื่อเรามาเป็นหนึ่งกับพระเยซูเราเป็นภรรยาพระองค์เป็นสามีมาเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อพระองค์มาเป็นหนึ่งเดียวกันกับเรามาสวมเข้ามาในชีวิตเราจะคิดเหมือนพระเยซูเรามันไม่ใช่ทำไปตามกฎอีกต่อไปแต่เราทำเพราะพระเยซูอยู่ในตัวเราเคลื่อนเราพระองค์รักคนเราก็รักคนพระองค์ไม่อยากจะไปโกงเราก็ไม่อยากจะไปโกงนี่ไงผมนึกบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านต้องมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณของพระเยซูในชีวิตของท่านอาเมนไหมครับและทุกคนพูดสิครับความบริสุทธิ์ไม่ใช่เรื่องกฎแต่เป็นบุคคลและผู้นั้นคือองค์พระเยซูผมขอพูดอีกเรื่องเดียวสั้นๆและให้จบแล้วเพราะผมอยากจะให้มันชัดๆเลยว่าความบริสุทธิ์คืออะไรและไม่ใช่อะไรอีกประการนึงความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบของมนุษย์หรือการมีระเบียบวินัยของมนุษย์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า holiness is not human perfectionism or is not self discipline บางคนนี่นะครับเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบมากแต่งเสื้อผ้านี่ต้องเงายับแบบไม่มีรอยเลยเสื้อนี่ต้องรีดอย่างดีไม่มีเศษผมติดอยู่บนเสื้อผมนี่ต้องเนี้ยบหวีใส่น้ำมันนะครับหน้าตานี่ต้องทาใส่ทุกอย่างเรียบร้อยเป็นคนตรงเวลามีระเบียบวินัยเข้านอนตรงเวลากินตรงเวลาบ้านสะอาดเอี่ยมไม่มีแม้แต่ผงธุลีดินนิดนึงติดอยู่บนตู้เลยเขาจะเช็ดตู้อยู่ตลอดเวลาบ้านนี่เรียบสนิททุกอย่างเป็นคนที่ว่าเขาเรียกว่า human perfectionism เป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างท่านเคยเจอคนอย่างนั้นไหมครับ ทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับและคนประเภทนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าผิดนะอย่าเข้าใจผิดที่จริงดีที่เป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบที่จริงดีเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในชีวิตตื่นตรงเวลานอนตรงเวลาทุกอย่างมีระเบียบวินัยในชีวิตทุกอย่างที่จริงดีแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์ว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์และคนที่เป็นคนประเภทนี้นั้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในยุคสมัยพระเยซูคือพวกฟาริสีพวกนี้จะดูไอ้เรื่องจุดเล็กๆน้อยๆดูแค่เรียก look at the minor things อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณหมอเทศพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดพูดก็ผิดผมมีอยู่พักนึงผมพูดคำว่าภาชนะเป็นภาชนะแล้วคนก็บอกว่าเนี่ยเทศนักเทศอะไรกันเนี่ยพูดก็พูดผิดแทนที่จะพูดว่าภาชนะไปพูดว่าภาชนะอะไรเงี้ยนะคือมันนั่งจับผิดเล็กๆน้อยๆเพราะว่าพระเป็น human perfectionistic ใช่ไหมเป็นแบบคนที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าบอกว่านี่มันไม่ใช่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความสมบูรณ์ของมนุษย์แบบพวกฟาริสีดูสิพระเยซูพูดยังไงเพราะผมจะจบแล้วนะครับวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าถวายทสางที่เป็นสระแหน่ลูกผักชีและยี่หร่านี่ครับเขาดูเรื่องรายละเอียดหมดเลยถวายอะไรกี่กรัมกี่พาวฉะนั้นถวายพระเจ้าละเอียดยิบแต่เรื่องที่สำคัญกว่าในธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อนั้นพวกเจ้ากลับละเลยการถวายทสางนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติคือถวายสิบรถนั่นเองก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยสิ่งเรื่องที่สำคัญนั้นด้วย
โอ้เจ้าพวกคนนำทางตาบอดเจ้ากรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไปพวกที่เป็นพวก human perfectionistic หรือเป็นพวกที่รายละเอียดมากๆนี่มันจะดูรายละเอียดสมมติมาโบสถ์นี่ก็ต้องดูสิว่าสบอที่เทศอยู่เนี่ยหวีผมเรียบร้อยไหมมีไขมันบนหน้าเยอะไปไหมพูดผิดภาษาหรือเปล่ารู้พระคัมภีร์จริงไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมพูดผิดในคำสอนผมในซีดีนะครับผมก็จำไม่ได้พูดว่าอะไรพูดผิดครั้งหนึ่งแล้วผมก็จำไม่ได้พูดอะไรมีคนวิจารณ์ผมบอกเนี่ยคุณหมอพูดผิดแล้วผมก็เอ๊ะมันก็อาจจะพูดเผลอผิดไปนิดนึงแต่เขามาวิจารณ์แทนที่จะดูบริบททั้งหมดว่าผมกำลังพูดว่าอะไรและจิตใจวิญญาณผมเป็นยังไงพระเจ้าไม่สนใจรายละเอียดเหล่านั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าดูที่หัวใจความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของหัวใจไม่ใช่เรื่องรายละเอียดว่าแต่งตัวยังไงหวีผมยังไงเดินเข้ามาในโบสถ์ต้องเดินยังไงนั่งยังไงถวายสิบรถต้องควักเงินออกมาจากกระเป๋าแบบไหนใส่ถุงแบบไหนไอ้รายละเอียดพวกนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์ทั้งนั้นพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าไม่ได้สนใจกฎเกณฑ์เหล่านั้นพระเจ้าสนใจหัวใจเราว่าใจเราบริสุทธิ์หรือเปล่าแล้วเราออกมาในชีวิตที่ปากบริสุทธิ์ไหมเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าไหมเรามีมโนธรรมที่ใสสะอาดต่อพระเจ้าหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องต่างหากอาเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเราอย่าเข้าใจผิดว่ากฎเป็นเรื่องความบริสุทธิ์เราจะเข้าใจผิดว่าความสมบูรณ์ของมนุษย์เป็นความบริสุทธิ์การมีระเบียบวินัยในชีวิตนั้นทำให้เราเป็นคนบริสุทธิ์ที่จริงแล้วอันตรายมาก3ประการที่ผมพูดทั้งหมดนี้ legalism การใช้กฎ human perfectionism ความเป็นสมบูรณ์แบบของมนุษย์และอันที่3คือ self discipline คือมีระเบียบวินัยในชีวิตนั้นเป็นกำแพงตัวที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนเกิดความเย่อหยิ่งจองหองและไม่รับไฟของพระเจ้าเพราะเขาคิดว่าเขาแน่แล้วเขาเก่งแล้วเขารู้พระคัมภีร์เยอะเขาทำนั่นทำนี่ทำนู่นได้หมดร้องเพลงก็เก่งอะไรๆเก่งหมดเลยมีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างของมนุษย์หมดเขาก็เลยไม่ต้องการพึ่งพาไฟของพระเจ้าเขาคิดว่าเขาทำการกฎต่างๆได้หมดแล้วที่จริง3ประการนี้เป็นตัวแสบที่สุดที่เป็นตัวกำแพงกั้นไม่ให้เขาเข้ามาหาความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่แท้จริงคือองค์พระเยซูและไฟของพระองค์อาเมนไหมครับผมอยากจะสรุปว่าอยากจะหนุนใจวันนี้ว่าให้ท่านทั้งหลายนั้นตัดสินใจดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ 100% กับพระเจ้าผมรู้ว่าท่านก็ยังทำไม่ได้ผมก็ยังทำไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราแสวงหาแล้วเราตั้งใจพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยเราพระองค์จะทรงมาและชำระชีวิตเราให้บริสุทธิ์และเราจะบริสุทธิ์ทั้งใจวาจาและกายอาเมนไหมครับและเราพึ่งพาไฟของพระเจ้าพึ่งพาองค์พระเยซูให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะกฎศาสนาไม่ใช่เพราะความสามารถของตัวเราเองอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ถึงความรักกันยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เตือนใจเราทุกๆวันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเกรงกลัวพระองค์ให้เราเกลียดความบาปและรักความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยให้พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นคนที่ไม่ดำเนินชีวิตมือถือสากปากถือศีลหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้ามนุษย์ก็ทำอย่างแต่รับหลังคนก็ทำอีกอย่างหนึ่งแต่ให้เราเป็นคนที่จริงใจต่อพระองค์ตลอดเวลาเรารู้ว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรชีวิตเราอยู่ทุกวันไม่ว่าจะมีคนเฝ้าดูเราไหมเราก็ต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระองค์ตลอดเวลาเราไม่อยากเป็นคนมือถือสากปากถือศีลข้าพเจ้าเราไม่อยากเป็นคนที่หลอกลวงพระเจ้าเราอยากจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์เจ้าขออัญเชิญผู้บริสุทธิ์นั้นคือองค์พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราที่จะทำให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์โดยฤทธิ์เดช ของพระองค์เจ้าขออัญเชิญไฟของพระองค์ลงมาในคริสตจักรของพระองค์ทุกคนทุกแห่งในทั้งประเทศไทยและประเทศลาวและในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกที่มีคนพูดภาษาไทยและเข้าใจภาษาไทยข้าแต่พระบิดาเจ้าขอไฟของพระองค์ลงมาชำระสบให้สะอาดชำระครอบครัวของผู้นำในคริสตจักรให้สะอาดผู้เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรลงมาชำระคริสตจักรของพระองค์ให้สะอาดอย่างแท้จริงเราขอบพระคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยา
ไม่ทราบว่าท่านกำลังนั่งฟังอยู่นี้ไม่ทราบว่าท่านกำลังฟังคำสอนพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพูดอะไรกับท่านไหมว่ามีสิ่งบางสิ่งในชีวิตของท่านนั้นที่พระเจ้าอยากที่จะให้ท่านขจัดมันออกไปมีบางเรื่องในชีวิตของท่านไหมที่ทำให้ท่านไม่บริสุทธิ์เป็นยาพิษในชีวิตของท่านเป็นความบาปในชีวิตของท่านแล้วท่านอยากที่จะให้พระเจ้านั้นขจัดมันออกไปอาจจะเป็นความคิดแง่ลบอาจจะเป็นนิสัยไม่ดีบางอย่างหรืออาจจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าให้อภัยคนไม่ได้เมื่อกี้ที่ฟังคำพยานจากลาสเวกัสเขาบอกว่ามีคนพูดไม่ดีกับเขาแล้วไฟของพยานลงมาแล้วถอนมันออกไปหมดเลยไอ้ความคนที่เคยมาพูดไม่ดีทำให้เขาเจ็บช้ำระกำใจมันหลุดไปหมดเลยเราจะได้ยกโทษคนเหล่านั้นได้เราจะได้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าไม่เก็บความขมขื่นไว้ในใจพระเจ้าอยากจะช่วยท่านวันนี้ถ้าท่านคิดว่ามีบางเรื่องในชีวิตที่อยากให้พระเจ้าเผามันออกไปผมอยากจะอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาและช่วยเผาสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของท่านด้วยฤทธิ์เดชและการเจิมของพระเจ้าถ้าท่านมีสิ่งเหล่านั้นอยากจะเชิญพี่น้องให้ออกมาแล้วเราจะอธิษฐานขอไฟของพระเจ้าฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org